Toulky českou minulostí.
Dobrý den. V rozhlasovém seriálu, jehož titulek jsme si vypůjčili z knih Petra Hory Hořejše, jsme se na té dnešní v pořadí tisící z té druhé schůzce ocitli v posledním roce života Leoše Janáčka. Předtím jsme zachytili na jedné schůzce třeba celé desetiletí. Nyní se však musíme pozastavit a setrvat. O přísun informací v charakteru zásadního i podružného se vám postarají
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Jeho režii svírá ve svých pevných rukou Jaromír Ostrý, přičemž pravou rukou z těch dvou je mu mistr zvuku Josef Daněk.
I když byl Janáček kladen do protikladu ke Smetanovi, což činil zejména nepoučitelný profesor Zdeněk Nejedlý, je pravda, že Bedřicha Smetanu Janáček uznával a vážil si ho. Dokonce pod vlivem Smetanových českých tanců a pak samozřejmě Dvořákových slovanských tanců zkomponoval šestidílnou svitu Lažské tance, sestávající ze starodávného požehnaného Dymáku, druhého starodávného čeladenského a tance Pilky. V závěrečné části použil jako hlavního tématu nepatrnou obměnu lidové písně Už ty pilky dořezaly. Ve své pozdější tvorbě Janáček přímé citace lidových písní opustil a u jiných skladatelů, ku příkladu u Vítězslava Nováka, je kritizoval. Přesto se dokázal přiblížit lidové písni natolik, že i své současníky uvedl v omyl. V opeře Její pastorkyně se objevují například dvě sborová čísla, která mohou budit dojem, že se jedná o úpravu lidových písní. Je tu rekrutská scéna Daleko široko do těch nových zámků a potom svatební scéna Ej mamko, mamko, mamněnko moja. Zvláště druhá z nich se stala natolik populární, že byla zařazena dokonce jako lidová do sbírky Slovácké písně.
Dokázal se přiblížit lidové písni natolik, že i své současníky uvedl v omyl, abych opakoval údaj Stanislava Pecháčka z jeho knihy Lidová píseň a zborová tvorba. Jak to, že se tak přiblížil?
Už o tom byla v tomto pořadu řeč, a to na schůzce věnované Janáčkovi.
Začal se v předminulém a pak také na začátku minulého století vydávat spolu se sběratelem Františkem Bartošem Na společný lov.
Jejich úlovky nebyly kachny ani bažanti, nýbrž notové zápisky a texty lidových písniček.
Sám Janáček pokračoval v této činnosti celých 31 let.
Byl by objížděl lidové pěvce ještě déle. Nezabránil mu ani jeho 60 let, nýbrž první světová válka.
Na tu obrovitou práci nebyl sám. Velkou pomocnicí mu byla Františka Kyselková, profesí učitelka v Ivančicích a žijící pak v Ořehově u Brna, kde učil její manžel.
Janáček si jí velice vážil. Svěřoval jí Edisonův fonograf, aby mohla svoje úlovky v terénu zaznamenat.
Podobně jako Františka Kyselková měl i Hynek Bím absolutní hudební sluch.
Tento Janáčkův žák na učitelském ústavu svému mistrovi hodně pomohl.
Jeho nejplodnější období přišlo poté, co byl jmenován odborným učitelem ve Strážnici.
Janáček zamýšlel zachycovat zvukovou podobu písní pomocí fonografu už v době příprav na uspořádání národopisné výstavy československé v roce 1895.
Milí příteli,
píše roku 1892 v dopise dalšímu sběrateli Martinu Zemanovi.
Sbírkou mezi poslanci zemskými umožnilo se mi objednat již fonograf. To jest to nejdůležitější.
A v následujícím roce, tedy 1893, píše významné národopisné pracovnici Lucii Bakešové, že fonograf už zakoupil.
Přispěním 5 poslanců zakoupil jsem fonograf, jest již na cestě z Berlína. Až s ním budu operovat, přijedu též za vaším dudáčkem.
Jak to však vypadá, tak většinu záběrů na onen fonograf Janáček nepořídil.
Pracovala s ním hlavně Františka Kyselková. Natáčení se účastnil i Hynek Bím.
Osudy fonografu a zvláště fonografických válečků byly dlouho neznámé.
Nebo lépe řečeno, unikaly pozornosti sběratelů a badatelů.
Kromě toho, jak se posléze ukázalo, jsou záznamy nestejné kvality.
Jak píše Jaromír Nečas, náš rozhlasový kolega a vynikající folklorista,
úroveň nahrávek je různá. Nejzničenější jsou záznamy zpěvu Evy Gabelové, na nichž si Janáček zřejmě nejvíc pochutnával, až je málem vymazal. Proti tomu lideřovický pytlák Tomáš Kůsalík z dědiny na odskok od Strážnice jako by stál před námi živý v plném lesku svého hrdiného tenoru.
Pokud je nám známo, nezachoval se nám žádný záznam Janáčkova hlasu.
Jeho fotografií máme dost. Je jich snad několik stovek, 300, 350.
Mimochodem, pouze na jedné jediné z nich se mistr usmívá. Pochází z doby 2 let před jeho smrtí.
Na filmovém pásu se jeho postava ocitla 2x. Jsou to však jen kratičké šoty.
Na jednom z nich pózuje před Národním divadlem v Praze.
Druhá scéna, spíše scénka, v trvání 7 vteřin, se odehrává na palubě parníku primátor Dittrich na Vltavě, jež plyne na pozadí obrazu.
Leoš Janáček v ní živě konverzuje s několika spolucestujícími. Živě gestikuluje.
A ku podivu se směje.
Přičemž největší pozornost věnuje zřejmě jedné dámě, které líbá ruku.
Ale je to němý film. Ani hlásek se neozve.
Vystoupili však badatelé, kteří na jednom z fonografických válečků Janáčka uslyšeli.
I my jsme poslouchali tyto záznamy až do úplného omrzení, ale zjistili jsme, že se snad na jednom místě ozývá jakési nezřetelné, nevýrazné...
No.
Prosím, ještě jednou a mnohem víc to, no, upozadit.
Aha.
Dejme tomu. S tím Janáčkovým... No, se to zdá být podobné, jako se vzácně dochovaným úryvkem hlasu Járy Cimrmana, pocházejícího, tuším, ze vzácného liptákovského nálezu. Také na něm se ozvalo cosi adekvátního onmu Janáčkovskému. No.
My se raději smíříme s tím, že budeme Janáčkův hlas slyšet v jeho hudbě.
Poslední rok Leoše Janáčka proběhl hekticky.
Už jsme si řekli, že 27. srpna 1927 poprvé políbil...
Poté, co se s ní před 10 lety seznámil...
svou můzu, paní Kamilu Šteslovou.
vdanou ženu, matku dvou chlapců. Před těmi 10 lety byla docela hezká, kdy jako 26letá uhranula Janáčka tmavýma očima a statnou snědou postavou.
Ve svých 36 letech vyhlížela už značně matronovitě a obtížně skrývala obezitu.
No co? Tučněji?
Skoro jako by ji omlouval Janáček.
K Petrárkově lauře měla Kamila hodně daleko.
Láska je však mocná čarodějka.
My se můžeme šklebit sebe víc. Bez Kamily bychom neměli, jak paradoxně to zní, ani Káťu Kabanovou, ani věc Makropulos, dokonce ani listy důvěrné, ne.
Janáček?
Přes svoji slávu, která přesahovala hranice Československa ba Evropy.
Tedy ani Janáček to neměl lehké.
My teď nemáme na mysli jeho kantořinu, ani skládání hudby, ba ani nenaplněný vztah ke Kamile.
Nýbrž přestavbu domku, který si na Hukvaldech koupil od své švagrové.
Kdo někdy přestavoval dům, ví, o čem je řeč.
Na rozhraní listopadu a prosince 1927 si Janáček promyslel zásadní přestavbu a už v prosinci se u něj začalo opravovat zábradlí.
Milá Zdenko,
píše Leoš Janáček své manželce v lednu 1928.
Byl tu stavitel, měřil, vyměřil. Vchod do domu bude mít výklenek a z něho půjdou širší a pohodlné schody nahoru. Rozpočet a plán v únoru dostanu a pak se rozhodnu.
A odhlášení o stavu prací na Hukvaldech sděluje Janáček své Zdence ještě další věci.
Šteslová mi poslala kobereček. Fotografie jejich dětí se mnou a s ní. Myslím, když ti to povídám, že víš, že jsem tvůj. Já vím, že třeba mnohdy být skladatelem v blízkosti. Už je to tak a mi s tebou nebude zlé. Buď zdráva, tvůj Leoš.
V té době byl Janáček uprostřed práce na opeře z mrtvého domu, podle Dostojevského románu, do Hukvald sebou partitury v lednu 1928 nevezl.
Začal tehdy skicovat na volné listy dílo, které patří k jeho nejzralejším a nejobdivovanějším.
Dílo, za jehož každým tónem stojí ona.
Tak bychom mohli parafrázovat Janáčkova slova.
Ona. To je samozřejmě opět Kamila Šteslová.
Dopis adresovaný jí prozrazuje víc.
Začal jsem pracovat kvartet. Dám mu jméno Milostné dopisy. Už mohu o nich i hudebně psát.
Ten druhý smyčcový kvartet později dostal jméno Listy důvěrné.
Dokončil jej po návratu do Brna.
To se psal 19. únor 1928.
Nákres byl hotov v únoru a v dubnu 1928 se už mohlo stavět.
Dočetli jsme se v práci nazvané Leoš Janáček, narozen na Hukvaldech, od doktorky Jaroslavy Procházkové. Jedná se o přestavbu domku na Hukvaldech.
Vzhledem k pěknému počasí šlo všechno podle plánu. A Janáček dostal na počátku května zprávu, že dělníci budou do konce měsíce hotovi. A skutečně, když přijel Janáček koncem května na kontrolní návštěvu, elektrikáři a zedníci práce zakončovali, kladli parkety a malovalo se. Skladatel si dal velmi záležet na zařízení domku. Objednal zrcadlo s mramorovou deskou a nechal restaurovat starodávný stůl, který měl původně pocházet z majetku rodu Pálfijů. Na výstavě soudobé kultury v Brně koupil také nový plyšový přehoz na divan. Na začátku června bylo vše čisté a připravené. Za přestavbu domku Janáček zaplatil 22 500 korun.
Což mistr komentoval slovy?
Chalupa mi vyprazdni kapsu, ale za to se to na ni nestratí.
Dlouho očekávané léto 1928 se blížilo a s ním i plánovaný pobyt Kamily Šteslové na Hukvaldech.
V Janáčkových dopisech se o postupu prací hovoří už od února.
Kamila je podrobně informována o úpravě domku.
Vždyť právě kvůli ní chce Janáček rozšířit své bydlení.
Nakreslím ti trošku, jak to bude vypadat. Ta světnice, písmeno A, bude pro tebe. To by byl ten nový přístavek na štok. Do 10. července by mělo být všechno hotovo.
Čím dál boubelatější dámu, která si nikdy nedala práci, aby vylepšila málo zdatný pravopis a prostoduchou stylistiku, zájem slavného umělce těšil, ale nevěděla si s ním rady.
Víceméně si vynutil, vyškemral.
Aby se mu jednou jedinkrát podepsala jako
tvá Kamila.
Hned se však vrátila k vykání.
Janáček však jako by to nepostřehl.
Jednou napsala tvoje. Ortel byl vysloven, je jeho navždy.
Já bez pomyšlení na tebe nemohu žít. Ty jsi mi taková potřebná jako vzduch. Nebyl bych tím, čím jsem. Z toho suchopáru domu by nerostla žádná má skladba. Ty jsi mé světlo. Dokud hoříš, já žiji. Za každým tónem stojíš ty, živá, prudká, milostná. Mé tóny celou tebe líbají.
A co mu na to Kamila odpovídala, tedy pokud se vůbec rozhoupala k odpovědi?
Čtu vaše dopisy mnohokrát. Jsou pěkné.
Paní Šteslová neuznávala nějakou interpunkci a s gramatikou si hlavu též nelámala. Dopisy mají obě i měkká.
Každý den chodím už o 7 hodině spát. Musíte odpustit, že tak málo píši, jsem celé dní u vody. Již bych se ráda koupala, ale je voda ještě studená. Dneska jsem prubovala.
Jindy se vyjádřila citověji.
To pěkné tak rychle mine a nezůstanou jen vzpomínky.
Někdy v té době našla Zdena Janáčková v korespondenci svého muže s Kamilou Šteslovou právě ten jeden její dopis podepsaný tvá Kamila a byl oheň na střeše.
Zdena mylně usoudila, že ti dva jsou ve vztazích dávno mnohem dál, než tušila a než on tvrdil.
Mezi manželi propukl další svár tykací krize.
Ale tak, jak si to myslíš, já žít nemohu.
Byl to zoufalý Janáčkův protest.
V noci jsem v pracovně, ráno přijdu, posnídám, noviny si přečtu a dám se do práce. Pak jdu na poštu, obědvá se, trochu toho všedního mluvení a zase do pracovny. K večeru se projdu, po večeři si pohraji s psíčkem a na noc zase do pracovny. Může mi to stačit?
Zdena ohromeně na muže zírala.
To má být radost ze života? Já svou povahou vášnivý člověk. Připadám si, jako byste mne zde na strouhátku odírali. Vždyť není rozprávky, aby si nestočila v nějaké píchnutí.
Zdena se rozplakala.
Jsi v domácnosti na výsost vzorná. Ale já chtěl mít děti po smrti těch mojich dvou ubohých, ale ty si nechtěla. Ona je teď moje jediná. To schovávání již déle nesnesu. Skrývat touhu, proč? Zač? To je horší než muka. Volnost mého myšlení a cítění si vzít nedám. Bůh ví, že je daleko do vyplnění mé touhy, ale v ní jen žiji.
Vždyť ona tě chce jen pro peníze. Víš, jakou má cenu ten náhrdelník, který si pro mne od Šteslových koupil za 3 000? Mizerných 600. Řekl mi to Zlatník.
Dopouštíš se neslýchané hruposti, když Kamilu podezříváš.
Tak mladá a tebe mít ráda. Což o lásku, ale co prosím tě ještě může z ní vzejít?
Ale já bez ní žít nemohu a do smrti nebudu. Umím jen jedno, jí chtít.
Kamila Šteslová, navzdory své jednoduchosti, dovedla leccos vytušit. A taky došlo, že se paní Janáčková kvůli ní trápí žárlivostí a smutkem.
I když obě rodiny, přinuceny hrát podle not zarputilého Janáčka, si předstírali srdečné přátelství.
Co se týče Luhačovic, nemohu dneska ještě nic určitého říci, neb nevím, jak to bude s dětmi.
Ano, jak už víme, v létě roku 1928 se Janáček chystal do Luhačovic.
Těšil se, že se tam setká s Kamilou. Jak jinak?
Ta se vesměs společnému pobytu úspěšně vyhýbala.
Pro letošek mu však setkání slíbila závazně.
Ale měla výčitky vůči své kamarádce Zdeně.
Zabolelo mě, jak píšete, že vaše paní trpí pro mě. Snad by se i jí mohla trocha lásky věnovat. Já si žádné nároky nedělám, ale ona je vaše žena a nároky má na vše. Víte, jak je to, když člověk trpí?
Plány na společný pobyt v Luhačovicích se však začaly hroutit. Janáček v nich pobýval sám.
Z Písku došla špatná zpráva.
Kamilina matka umírala.
Milý mistře, po velikém bolu a utrpení vám sděluji, že má zlatá maminka zemřela. Více už nelze psáti až v pátek nebo v sobotu. Se v Brně uvidíme. Chci klid a ten najdu jen u vás.
Luhačovický červencový pobyt se Janáčkovi vydařil.
Aspoň si to myslel.
Stravoval se jako vegetarián, zhubl, Zdena s Mářou ho s obavou sledovali, jak se táhne po zahrádce.
On si ale jen liboval.
Ztratil jsem 8 kil a není to na mě znát. Síly jsem nabil.
Psal Kamile.
Počkej, to budou zápasy. Svou silou se nevychloubej. Ještě nebyla příležitost ji se mnou měřit.
Poslední dopis Kamile, datovaný v Brně 24. července 1928, podepsal Janáček.
Tvůj navždy Leoš.
Netušil, že za pouhé 3 týdny si jeho podpis přisvojí smrt.
Toulky českou minulostí.